Stăm cu centurile puse, urmează un 2026 greu cu taxe mai mari. Pensiile speciale ale magistraților încă în negociere. După mai bine de 24 de ore, incendiul din portul Ismail a fost stins. Bine v-am găsit la Ziua pe scurt, să vedem ce s-a întâmplat astăzi.
Ziua pe scurt, prezentată de Actor.
Trebuie să ne punem centurile și să strângem curelele pentru că ne așteaptă un 2026 greu, cel puțin din punct de vedere economic. Și asta pentru că urmează un val de majorări de taxe și impozite, de la locuințe și mașini până la investiții la burse și criptomonede. Parlamentul a adoptat legea care schimbă regulile jocului, parte din pachetul 2 de austeritate. Să le luăm pe rând. Începem cu impozitul pe locuințe, care va urca de anul viitor cu aproape 80%. Dacă luăm un exemplu concret, un apartament cu 3 camere va avea un impozit mai mare cu 157 de lei. Practic, de la 198 de lei cât se plătește acum, proprietarul va ajunge să scoată din buzunar 355 de lei în 2026. Și șoferii vor fi afectați. Se introduce principiul poluatorul plătește, ceea ce înseamnă că mașinile mai vechi sau mai poluante vor avea taxe crescute. De exemplu, un Volkswagen Golf cu motor Euro 4 de aproape 1600 de centimetri cubi va avea un impozit crescut de la 80 de lei la 150 de lei. Modificări apar și pe piața de capital. Dacă ai investiții la bursă, impozitul pe câștiguri se triplează de la 1% la 3% pentru cele deținute de un an. Iar dacă vinzi mai repede sub un an, impozitul urcă de la 3% la 6%. La cripto, lucrurile devin și ele mai dure, impozitul crește de la 10% la 16%. Iar pentru cei care își închiriază locuințele pe Airbnb sau Booking, intră în vigoare un nou regim fiscal din 2026, o cotă forfetară de 30% și încă o schimbare importantă. Orice colet extracomunitar sub 150 de euro va fi taxat cu 25 de lei. Toate aceste măsuri ar trebui să ajute statul să țină deficitul în frâu. Cât de eficiente sunt, a explicat consultantul economic Adrian Negrescu pentru Euronews România.
Aceste taxe trebuiau să crească pentru că erau foarte mici raportate la ceea ce se întâmplă în regiune, dar ceea ce reprezintă până la urmă proprietatea și cât ar trebui taxată. Marea problemă va fi într-adevăr cu cei care dețin mașini vechi. Acolo va fi o creștere spectaculoasă a impozitului, care îi va face pe mulți probabil să renunțe la aceste mașini care poluează, care aglomerează traficul și care generează într-adevăr multiple probleme, mai ales din punct de vedere al mediului.
În timp ce în plen se vota, pe holuri se protesta. Peste 100 de angajați ai Senatului și Camerei Deputaților și-au părăsit birourile și au început să scandeze cu pancarte în mâini, fiind nemulțumiți de reforma administrației centrale, care ar urma să aducă reduceri de personal și tăieri salariale. Ei se plâng că salariile le vor scădea cu 10% începând cu 1 ianuarie. Tot pe holuri, politicienii și-au spus punctul de vedere în legătură cu această reformă. Ionuț Moșteanu a spus că apărarea nu ar trebui să fie vizată de reduceri de cheltuieli în condițiile în care avem un război la graniță.
Nu puteți să vorbim de tăieri de la apărare în momentul ăsta când cadronele în fiecare săptămână ați văzut lângă Dobrogea și avem foarte, foarte multe provocări. Că putem optimiza cheltuieli, sunt de acord, putem optimiza în anumite locuri, însă haideți să facem cu bisturiu, nu cu toporul în cazul acesta.
A venit o replică și din partea lui Sorin Grindeanu, care a asigurat angajații celor două camere din Parlament că nu le vor scădea veniturile, întrucât Senatul și Camera Deputaților au fost deja vizate de reduceri la începutul acestui an.
Ministrul Apărării nu e de acord. Ok. Și eu pot să vă spun că PSD-ul nu e de acord nici PSD-ul. Că înseamnă că nu avem pachet 3. Eu vă spun că nu merge această abordare în care unii încearcă să pozeze în făt frumos din lacrimă, ieșiți din spuma mării, și ceilalți, premierul, PSD, UDMR, sunt fraierei de servicii. Eu vă spun următorul lucru, că așteptăm proiectul cu care o să vină premierul. De principiu s-a discutat cu reducerea cheltuielilor pe 10%, asta este ceea ce noi am discutat aseară la Parlament. Aceste lucruri s-au făcut la începutul anului, apropo de protestul de aici.
Un alt subiect politic important al zilei rămâne cel legat de pensiile speciale ale magistraților. Coaliția a căzut de acord ca pensia să nu fie mai mare de 70% din salariul net. Așa era și în primul proiect și, potrivit premierului Ilie Bolojan, asta ar duce pensia medie la aproximativ 3200 de euro față de cei aproape 5000 de euro din prezent. se mai pot face concesii doar în legătură cu perioada de tranziție. Kelemen Hunor, președintele UDMR, susține varianta unei tranziții făcute în 15 ani.
A rămas să facem această ofertă 15 perioade de tranziție și 70 la quantum nu umblăm.
În același timp, în condițiile în care nu se ajunge la un consens cu reprezentanții magistraților, PSD susține varianta inițială a legii, a spus Sorin Grindeanu.
Dacă nu se ajunge la un punct de vedere comun, PSD-ul susține păstrarea legii inițiale cu 70 și 10. Asta este punctul de vedere al PSD-ului.
Cert este că totul trebuie făcut pe repede înainte, iar membrii coaliției vor ca legea privind pensiile magistraților să fie adoptată până pe 25 noiembrie. Cel mai probabil, documentul va fi pus mâine în transparență decizională înainte să ajungă la CSM pentru avizare. Și de CSM depinde totul, fie aviz rapid, fie o așteptare de până la 30 de zile. Între timp, președintele Nicu Șordan a avut astăzi o ultimă încercare de a găsi un compromis împreună cu magistrații. A avut loc o discuție restrânsă doar între președinte și reprezentanții procurorilor și judecătorilor, fără liderii coaliției la masă. O întâlnire tensionată, așa cum a fost tot climatul din justiție în ultimele săptămâni. Am văzut declarații controversate, plângerea penală depusă de CSM împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu și chiar un protest în fața înaltei curți vineri seară. Pe scurt, atmosfera este încărcată, iar presiunea timpului nu ne ajută deloc. După mai bine de 24 de ore de intervenții, incendiul din portul Ismail, care a cuprins o navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL, a fost stins. Autoritățile ucrainene spun că nu mai există niciun pericol pentru populație. Totul a început după un atac cu drone lansat de ruși, atac care a lovit petrolierul în zona orașului Ismail. Nava a fost cuprinsă de flăcări, iar riscul unei explozii a fost unul foarte mare, așa că sute de oameni din localitățile aflate în apropiere au fost evacuate, Plauru și Cetalchioi. Acum, purtătorul de cuvânt al ISU Tulcea, Daniel Năstase, susține că oamenii se pot întoarce în siguranță acasă.
Analiza de risc coroborată cu informațiile oficiale transmise de autoritățile ucrainiene indică faptul că incendiul a fost stins, iar situația nu mai prezintă niciun pericol pentru populație. Prin urmare, începând cu ora 14, locuitorii din satul Plauru se pot întoarce la domiciliu. Reamintim că în această dimineață s-a permis deja revenirea acasă a locuitorilor din Cetalchioi.
O scurtă reacție pe acest subiect a avut și ministrul apărării Ionuț Moșteanu. Aproximativ 15 drone au lovit portul Ismail în noaptea în care nava încărcată cu GPL a luat foc, potrivit ministrului apărării.
A fost în jur de 15 drone care au căzut în zona portului în seara aia și cu siguranță una dintre ele a lovit, adică nu e că a fost din întâmplare. Nu știu dacă drona Shahed poate avea așa o precizie să zici că pică fix pe navă sau la 10 metri pe țărm, dar da, odată când dai într-un port cu 15 drone, da, vrei să distrugi infrastructură portuară și automat sunt și pagubele colaterale, navele din port.
Ucraina avertizează că atacurile masive ale Rusiei asupra infrastructurii civile urmăresc să provoace un dezastru umanitar în plină iarnă. Ambasadorul Ucrainei la București spune că este esențial ca rachetele și dronele să fie oprite înainte să atace puncte importante și să afecteze populația civilă. Numirea Ioanei Dojoiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului în Consiliul de Administrație al Radioului Public, a fost contestată de mai multe organizații. Într-o scrisoare deschisă, Active Watch și Centrul pentru Jurnalism Independent spun că nominalizarea ridică probleme de compatibilitate și de independență instituțională. Ca purtător de cuvânt al Guvernului, Ioana Dojoiu are rangul de secretar de stat. Legea privind regimul incompatibilităților arată că secretarii de stat nu pot ocupa un loc și în consiliile de administrație, se mai arată în scrisoare. Mai multe ne spune Magda Grădinaru.
Trebuie spus din capul locului că numirea Ioanei Dojoiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, în Consiliul de Administrație al Radioului Public, nu ridică automat probleme de legalitate. E adevărat că în funcția de purtător de cuvânt al Guvernului, Ioana Dojoiu are și rangul de secretar de stat și legea privind regimul incompatibilităților arată că secretarii de stat nu pot ocupa un loc și în Consiliul de Administrație. Totuși, există o excepție și anume că membrii Guvernului pot participa ca reprezentanți ai statului în Consiliul de Administrație ale companiilor de stat. Așadar, nu se pune problema de acoperire legală, cât mai degrabă o problemă de acoperire morală, pe care o critică de altfel cele două asociații, Active Watch și Centrul pentru Jurnalism Independent, pentru că ele mai degrabă se referă la o incompatibilitate care ține de independența instituțională a radioului public. Mai mult decât atât, se creează o dezbatere în jurul guvernării, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan și-a întemeiat programul de reformă pe o cât mai judicioasă întrebuințare a funcțiilor în instituțiile publice.
Ședința în Parlament a debutat cu un scandal după ce a fost validat câte un singur candidat din partea AUR pentru televiziunea și radioul public. AUR a anunțat că va ataca decizia la CCR. În ciuda protestelor, ședința a continuat. Șefia Autorității Electorale Permanente, funcție negociată în cadrul coaliției, va fi deținută de Adrian Suțuianu, singurul candidat înscris. Noul mandat va intra în vigoare pe 15 decembrie, după alegerile locale parțiale programate pe 7 decembrie. Adrian Suțuianu a spus că nu a vrut ca numirea sa să intervereze într-un fel cu alegerile locale. Potrivit negocierilor din coaliție, PSD primește conducerea AEP, PNL preia TVR, iar USR va conduce radioul public. Și câteva știri pe scurt. Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni la o lună după numirea în funcția de consilier prezidențial. Decizia ar fi fost legată de mai multe declarații publice ale lui Orban, inclusiv cea legată de Cătălin Drulă. Ministerul de Interne propune o nouă măsură pentru combaterea violenței domestice. Proiectul prevede obligația ca polițiștii să-i ducă pe agresorii care încalcă ordinele de protecție direct în fața procurorului, pentru ca acesta din urmă să decide ce măsuri sunt potrivite. Inițiativa a fost anunțată de conducerea ministerului după ce Poliția Română a spus că 17 polițiști din Mureș și Teleorman sunt cercetați pentru modul în care au intervenit în cazul femeilor ucise care aveau ordine de protecție împotriva foștilor parteneri. Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului de la Tiraspol și fost parlamentar la Chișinău și în București, a murit la vârsta de 73 de ani. Simbol al rezistenței românilor din Transnistria, Ilie Ilașcu a fost arestat în 1992, torturat și condamnat la moarte de autoritățile de la Tiraspol. Deși se afla în detenție, el a fost ales deputat în Republica Moldova și apoi senator în România. A fost eliberat în 2001, după 9 ani, în urma presiunilor internaționale și decorat cu Ordinul Steaua României. Ei. Cazul Iliei Ilașcu a intrat în istorie după ce în 2004 CEDO a stabilit că el și colegii săi au fost torturați și ținuți ilegal în închisoare. Mai multe site-uri și platforme online au picat în această după-amiază, inclusiv site-uri de presă din România au fost afectate de probleme tehnice ale Cloudflare. Compania americană este folosită de aproape 20% din internet pentru diverse servicii web. Așa arată ziua pe scurt. Ne auzim și mâine!
Ziua pe scurt v-a fost prezentată de Actor.